Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Sett deg godt til rette, men noe godt I koppen. Og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie. Familiedrapen. Den japanske familien Miyazawa bestod av 44 år gamle Mikio, den 41 år gamle konen Yasuko, og deres to barn, den 8 år gamle datteren Nina og den 6 år gamle sønnen Rei. Familien bodde I det forlatte boligområdet Kamisoshigaya I Setagaya, Tokyo. Tidligere hadde nabolag vært fullt av liv og barnelatter, men flere av innbyggerne hadde valgt å flytte etter at den lokale skateparken hadde utvidet området sitt. De mente at skaterne laget alt for mye bråk, og I utgangen av 2000 var bare 4 av husene bebodd, og familien Miyazawa var en av dem. Klokka var rundt 11:30 om kvelden 30. desember 2000, og far I huset Mikio satt på PC-en og gjorde ferdig litt papirarbeid. Kona og barna sov. Den 6 år gamle sønnen Rei lå og sov I andre etasje, og stille ble vinduet på badet ved siden av rommet til Rei åpnet opp, og en ukjent mann kryp nå inn gjennom vinduet, og med rolige skritt gikk han rett mot lille Rei sitt soverom. Og uten å stanse gikk han rett bort til Rei sin seng, og kvelte han til døde med hendene sine, men I basketaket som oppsto, før livet ebba ut av Rei, hadde han velta ned flere gjenstander som hadde fått Rei sin far til å reagere. Faren hørte umiddelbart at dette var uvanlige lyder, så han gikk opp til sønnens rom for å undersøke. Men I det Mikio runder hjørnet for å gå opp til andre etasje, blir han overfalt av den ukjente mannen. Inntrengeren hadde knivstukket Mikio flere ganger før han I det hele tatt rakk å reagere og forsøkte å slå tilbake. Men blodtapet gjorde at Mikio raskt ble svakere, og den ukjente mannen begynte å knivstikke Mikio om igjen, helt til et siste stikk I hodet drepte ham. Og denne ukjente mannen var ferdig med å drepe Mikio, fortsatte han å jakte på resten av familien. I tredje etasje fant den ukjente mannen Yasuko og hennes 8 år gamle datter Nina sovende på Ninas rom. Og mens de enda sov, begynte den ukjente mannen å angripe dem med kniv. Yasuko hadde forsøkt å kjempe imot, og I basketaket hadde hun klart å påføre den ukjente mannen en skade. Hun tok tak I datteren sin og forsøkte å løpe ned trappene, men med blod som fosset ut fra kroppen, hovedsakelig fra ansikt og nakke, så mistet hun fort energien og falt sammen. Det tok ikke den ukjente mannen lang tid å ta det igjen, og snart sto han over dem og begynte å stikke løs, selv etter at de var døde. Og på under en halvtime var hele familien drept. Men da den ukjente mannen var ferdig med å drepe, så flyktet han ikke fra huset, sånn forbrytere vanligvis gjør. Spesielt etter et brutalt drap, og her var det 4 brutale drap. I stedet for å flykte, tok den ukjente mannen seg til rette, som om det var hans eget hjem. Først bandasjerte han skadene sine, så hadde han gått til kjøkkenet og forsynt seg med melon, drukket litt te og spist 4 kroneis. Og mens han hadde spist på isen, hadde han gått rundt I huset og kastet tilfeldige papirlapper I de forskjellige søppeldunkene. Deretter hadde han gått ned og satt seg ved Mikio sin datamaskin og logget seg på. Og rundt klokken 12:15 på natta surfet mannen på internett og hadde forsøkt å kjøpe billetter til et teatershow. Så gikk han videre rundt I huset og samlet alle dokumenter han kunne finne og kastet dem I familiens badekar sammen med andre gjenstander fra huset. Og så gikk han på do, og der bæsjet han, og så kastet han Mikios lommebok, 1 kroneis og Mikios kredittkort opp I doen og lot alt ligge uten å trekke opp. Deretter skal den ukjente mannen ha gått inn på familiens sofa og lagt seg til å sove, og da han våkner neste morgen så antas det at han brukte familiens datamaskin en siste gang. Da reiv han I stykker strømledningen og telefonkabelen og forlot huset. Det eneste den ukjente mannen tok med seg fra huset var en gammel t-skjorte. Det var Yasukos mor, Haruko, som ble møtt med et forferdelig syn da hun dagen etter troppet opp I datterens hus for å se etter dem. Hun hadde forsøkt å ringe datteren uten å få kontakt. Klokka var nå rundt 10 om morgenen, og politiet ble raskt tilkalt av en hysterisk mor. Tokyo Metropolitan politiet ankom raskt åstedet og sperret av området for å sikre krimtekniske spor, og den ukjente mannen hadde etterlatt seg flere spor I huset. Han hadde blant annet skiftet klær og lagt igjen sine egne blodige klær. Han hadde brettet de fint og lagt de synlig, som om han ønsket at politiet skulle finne de. Han hadde også etterlatt seg et par joggesko med koreansk størrelse, I tillegg til en jakke, en hatt, et lommetørkle, en rumpetaske, vinterhandsker og et skjerf. Og ved hjelp av klærne kunne etterforskerne konkludere med at gjerningsmannen var ca. 1,70 høy. Han hadde også etterlatt seg DNA, og ved hjelp av den klarte etterforskerne å finne hans genetiske make-up. De fant ut at han var halv sør-europeisk og halvt asiatisk. Han hadde blodtype A og var I alderen 18-35 år da drapene ble begått, og slank. Og parfymen han hadde på seg under drapene fant de ut var Drakkar Noir av Guy Laroche, som var et populært merke blant skatere. Og med den store mengden bevis som den ukjente mannen etterlot seg, skulle man tro det var en enkel jobb å finne gjerningsmannen. Men det var det ikke. I Japan oppklaringsprosenten på drap 96%, og denne saken utrolig nok blant de 4% uløste. Sporene. Rumpetaska som gjerningsmannen la igjen på åstedet inneholdt spor av sand, og ved analyse av sanden ble det fastslått at sanden stammet fra The Edwards Air Force base I California. Dette ledet politiet til en teori om at gjerningsmannen hadde tjenestegjort I militæret. Men hans DNA og fingeravtrykk matchet ingen I systemet deres, og hvilket betydde at han ikke hadde tjenestegjort I forsvaret. Og I Japan var det også sånn at alle uten japansk borgerskap som ankom landet måtte avgi fingeravtrykk, og slik kunne man stadfeste at gjerningsmannen måtte være av japansk borgerskap. Spørsmålet som gjenstod var hva denne personen hadde gjort på den amerikanske luftflybasen, og hvordan hadde han fått tilgang dit. Siste gang familiens datamaskin ble brukt var 10 om morgenen, omtrent I det tidsrommet som Yasukos mor entret huset og fant familien drept. Politiet kan ikke konkludere sikkert om det var gjerningsmannen som brukte maskinen, eller om Yasukos mor hadde dyttet bort I musa uten å merke det, etter at hun oppdaget at familien var drept. 6 timer etter at politiet oppdaget drapet på familien, ble politiet informert om at en ukjent mann hadde blitt behandlet for et dypt kutt I hånda si ved togstasjonen Tobunico. Kuttet hadde vært så dypt at beinet var synlig, og etter behandlingen hadde mannen forlatt stasjonen uten å oppgi navnet sitt. Denne stasjonen lå ca. 12 mil fra familiens hjem. Mikio hadde ofte vært I krangel med skateboardene I nabolaget, og siden parfymen gjerningsmannen brukte var populær blant skatere, så ble politiets hovedhypotese ganske tidlig at en av de lokale skaterne måtte stå bak drapene. Men etter å ha sjekket alle skaternes DNA og fingeravtrykk, var det ingen av de som matchet med gjerningsmannen. Skadene på ofrene indikerer at gjerningsmannen høyrehendt. De siste 23 årene det lagt ned over 250 000 etterforskningstimer I saken, og over 12 000 biter med bevis har blitt sikret. Over 5 millioner mennesker har hatt deres fingeravtrykk sjekket, og over 1,3 millioner mennesker har avgitt DNA-prøver. Men ingen av de har matchet med gjerningsmannen. I 2019 annonserte myndighetene at familiens hus vil bli revet, da det gammelt og råttent med fare for å kollapse. Familie- og støttespillere har derimot motsatt seg rivingen. Så hvem var gjerningsmannen? Og hvorfor drepte han familien? Lever han ennå? Og vil han noen gang bli tatt? Per 2023 saken fremdeles åpen, under aktiv etterforskning og uløst.